Ensimmäiseksi niin mä sanon teille heti, että mä vierastan tämmöistä korkeita saarnatuolia. Mä jo Artolta kysyin tuolla, että eikö me oltaisiin voitu olla jossain vähän pienemmässä salissa. Se johtuu sellaisesta seikasta, että ne työalueet, joilla olen työtä tehnyt, ovat tietysti sairaalan maailma ja sitten radio. Ja radiossa taas se studio on melko pieni koppi, myöskin valtakunnan radiossa, joten mulla on aina ollut niin kuin seinät ja yleisö hyvin lähellä sairaalassa. Minä yleensä istun yleisöni keskellä. Ne istuu mun ympärillä. Ja sitten siinä on jossain kulmassa flyygeli, josta mä sitten vähän otan laulun säestystä, mutta muuten mä yleensä kasaan ne aivan lähelle itseäni, koska ne aiheet, joista siellä puhun, ovat tällaisia ihmisläheisiä. Monilla on elämän, miten mä sanoisin, elämän taival jo määritetty, ja tällöin tullaan hyvin lähelle toisiaan ja saadaan tämmöinen turvallinen ilmapiiri. Toki mä tunnen myöskin, että tämä on suomalainen ja ruotsalainen tapa, että istutaan kaukana. Minusta olisi ihan fiksua, että olisi semmoinen saarnatuoli, että sitä voitaisiin aina sitten siirtää yleisön mukaan. Te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, on se, että mä haluan tulla lähelle teitä. Ja kun me toivotamme Jumalan rauhaa, mulla on tapana aina nämä tällaiset hoitopäivät aloittaa kertomalla juuri sanasta rauhaa. Mehän käsitämme suomen kielellä, että se on substantiivi, se on määrättyihin kaavoihin piirretty olotila, rauha. Mutta Abrahamin äidinkielessä, akkadian kielessä, sana rauha ilmaistaan nuolikirjoituksella, niin kuin se suomalainen nimi on, niin kai se on, nuolikirjoituksella. Ja akkadian kielessä tuo merkki on siinä on palasiruja, eri muotoisia, eri kokoisia. Mutta niillä on yksi yhteinen piirre. Kaikki nämä sirut ovat keskihakuisia. Ne ovat menossa jotain keskusta kohden. Ja toivoisin, että kun me toivotamme toisillemme Jumalan rauhaa, niin me pantaisiin tämä tuonne otteluun taas. Me toivotamme itse asiassa eheytymistä. Salam, arabian kielessä, shalom, hebrean kielessä ovat juuri tällaisia sanoja, koska jos katsotaan hebrean kielestä sanan rauha, shalom, eri merkitykset, niin siitä tulee ihan puoli sivua tällaiseen tietosanakirjaan, mitä kaikkea se merkitsee. Eheyttä, terveyttä, harmoniaa. Ja mä toivon, että kun me toivotamme tätä olotilaa toinen toisillemme, että me oikeastaan syventyisimme ajattelemaan, mitä me toivotamme toinen toiselle. Eheytymistä, hakeutumista, keskipistettä Kristusta kohden. Ja tällä tavalla sillä on niin äärettömän painokas merkitys. Mä toivon, että te miettisitte, jäisitte miettimään, mitä kaikkea hyvää tämä sana kätkee sisälleen. Kuismalla teille tulee ristinvoittolehti aika monelle. Viime viikon ristinvoittolehdessä olleessa lisäliitteessä, joka on Ruotsin suomalaisten liite, oli minulta siellä pieni taka-artikkeli nimellä Jumalan kämmenellä. Onko teistä kukaan lukenut sitä? Ainakin kaksi on lukenut se. Se on hienoa. Mä toivoisin, että te, vaikka nyt haluaa, että vanhoja lehtiä otetaan esille, olihan se jo viime viikolla ja se on jo vanhentunutta. Mutta kuitenkin vaivautuisitte ja ottaisitte esille tuon Ristivoitto-lehden sen liitteen ja lukisitte sen artikkelin. Nimittäin siinä artikkelissa mä kirjoitan, minkälainen minun jumalkuvani on ollut. Mä olen tämmöinen helluntaikuvioiden uhri ollut lapsuudessani. Minut on peloteltu, ei vanhempani, vapautan heidät, mutta minut on peloteltu saarnoilla, tuomioilla. Ja sitten kun vielä sain tuberkelin 7-vuotiaana, vietiin heikkona sairaana tuonne Satalinnan sairaalaan, niin minä uskoin, että Jumala on nyt rankaissut isien pahat teot 3. ja 4. polveen. Ja minä, 7-vuotias lapsi, olen ansainnut helvetin. Tämä on minun lähtökohtani. Lukekaa se hyvin tarkkaan ja näette, millä tavalla minun jumalkuvani on muuttunut pitkän elämäni aikana. Tänään se on, että minun elämäni sirut ovat Jumalan kämmenellä. Ja tuon jälkikolumnin otsikkona onkin Jumalan kämmenellä. Ja tällaisia päiviä, kun pidän melko paljon, eniten Ruotsissa, mutta myöskin jonkun verran Suomessa, niin kun mä tulen seurakunnan keskelle, niin mä haluan nimenomaan olla se, joka rakentaa seurakuntaa. Jumala ei enää tällä iällä ole mua kutsunut piiskuriksi. Toki asiat pitää suoraan sanoa, ja niin kuin ne on, mutta Jumala on kyllä kutsunut minut rakentamaan seurakuntia. Niin myös käyntini täällä. Haluan olla rakentamassa tätä seurakuntaa. Haluan, että tiedätte sen alusta pitäen. Minulle jäi hyvin miellyttävä muisto käynnistäni keväällä täällä, siitä huolimatta, että tiedän, että oli asioita, jotka teki kipeää. Ja toivoin sisimmässäni, että voi kun saisin tulla joskus tänne vielä. Ja nyt se tilaisuus on täällä. Ja mulla oli tuossa, kun junassa istuin ja laivamatkalla tullessa, niin ajattelin teitä siunaavin ajatuksi. Seurakuntana, vanhimmistona ja vastuunkantajina. Ja se, mitä nyt haluaisin tänä iltana, koska kun tällaista sieluhoidosta puhutaan, muuten sana, jota mä hirveästi vierastan. Se on semmoinen vähän populääri sana, mutta se on, tämä yhdessäolo on paljon enemmän kuin jotain sielunhoitoa. On kysymys koko ihmisestä, hengestä, ruumiista ja sielusta. Joskus helluntalaisessa puhutaan, että se on sielullinen ihminen. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että jos Jumala olisi esimerkiksi sinusta tehnyt sieluttoman ihmisen, ajattele nyt hyvä ihminen. On ihanaa, kun on sielu. Ja kun ihminen tulee herätyksen tilaan, mistä se alkaa? Se alkaa usein sielusta. On joku laulu, on joku ajatus, joka koskettaa meidän sieluamme. Ja siitä sitten lähtee koko prosessi eteenpäin. Tästä olisi paljonkin sanottavaa, mutta te ymmärrätte, että tällaisilla lyhyillä päivillä voidaan vaan raapia vähän pintaa. Mä olen itse ollut koulutuksessa melkein 20 vuotta. Ja koulutus jatkuu niin kauan, kun tätä sairaalatyötä tehdään. Sen lisäksi jokaisella sairaalatyötä tekevällä, pitäisi olla myöskin saarnaajilla, on oma sielunhoitaja. Me emme saa tehdä sairaalassa työtä, ellei meillä ole omaa sielunhoitajaa. Ja 2 kertaa vuodessa on käytävä henkilökohtainen sielunhoitokeskustelu, jossa ei keskustella siitä työstä, vaan keskustellaan minusta. Ja jouduin tässä kovaan sielunhoitotenttiin sen jälkeen, kun olin ollut täällä, ja se tuli minun sisäreni pojan kautta. Hän ei ole uskossa, mutta on hyvin, hyvin lähellä. Ja hänen isänsä hän kuoli, Erkki Polsa, kun hän oli matkalla, tai oli juuri lähdössä Keniaan lähetystyöhön. Hän menehtyi auto-onnettomuudessa 25-vuotiaana. Nuo pienet lapset, jotka sitten jäi äidin huostaan, niin ne on ottaneet minusta sellaisen keinoisän. Ja tämä Peter sanoi minulle, että häntä ei pelastukseen pysty johtamaan kukaan muu kuin sinä. Ja siinä juhannuksen alla hän kutsui minut tuonne Raumalle. Menimme merelle kahdestaan ja kun oltiin päästy saariston ulkopuolelle, hän pysäytti moottorin. Tuli sinne perään istumaan minua vastapäätä, katsoi minua silmiin ja sanoi, Eno, mikä on sinun hengellinen tilasi tänään? Ajatelkaa tuota kysymystä. Mutta kukaan koskaan tehnyt näin syvälle luotaamaa kysymystä, mikä on sinun hengellinen tilasi tänään? Multa on kysytty kyllä, kuinka mä voin ja miten työ menee ja tuleeko sieluja uskoon ja kaikki tämä mylly on kysytty läpi. Mutta kukaan ei ole uskaltanut tulla sillä tavalla suoraan kohti ja hän katsoi mua ja sanoi, että se on ainoastaan sinä, kun pystyt johtamaan minut pelastukseen. Mutta hän haluaa tietää ja nähdä, mikä on sinun hengellinen tilasi. Arvaatte, että rukous maittoi siellä aavalla merellä. Ja se prosessi on jatkuvasti käynnissä. Hän on juuri tässä rauhan prosessissa, jossa nämä elämän sirut, joita hänellekin on paljon jo tullut, ne on kokoontumassa keskihakuisina keskipistettä kohden, eli Kristusta kohden. Sen verran voin omasta tilastani noin fyysisesti sanoa, että se silloin, kun mä tulin tänne, me oli infarkti, juuri niitä jälkivaiheita. Ja muuten voin hyvin, mutta eilen sain ikävän tiedon. Mä joudun menemään uudestaan sairaalaan. Minun on veriarvot yhtäkkiä pudonneet. Siellä oli erittäin huono prognoosi. Mutta ihmeellistä, miten Jumalan rauha tuli kuin aaltona ylitseni. Ja mulla ei tullut minkään näköistä, ymmärrätte, mä oon elänyt sairaalan maailmassa, minkäänlaista tunnetta oi oi tai ai ai, vaan se, että mä olen Jumalan kämmenellä tänään. Ja jos teillä on aikaa, niin lukekaa se pikku kolumni sieltä, niin teille tulee selväksi, millä tavalla mä koen elämäni tänään. Mua odottaa sairasvuode ja lääkärit siellä, mutta kyllä mä haluan täällä Myyrmäessä olla ja julistaa Jumalan sanaa ja haluan myöskin kuolla saappaat jalassa. Ei. Minä en halua kuolla voivoteltavana, vaan mä haluan kuolla sillä tavalla, että jos Jumala sen armon suo, niin mä saan tehdä työtä ihan loppuun asti, niin kuin isäkin. Isä kuoli raamattuopistolla, kun se maalasi seiniä. Ja viime viikolla kuoli eräs ystäväni, ruotsalainen saarnaaja Håkan Ekholm, jonka kanssa olen paljon työtä tehnyt. Hän meni saarnamatkalle Ugandaan, sai siellä malarian, tuli kuumeisena sieltä kotiin ja sai infarktin ja siirtyi niin odottamatta kotiin ihan, ettei kukaan aavistanut. Ja hän on nyt kotona Herran luona. Että meidän elämämme on Jumalan kämmenellä, sinun elämäsi niin kuin minun elämäni. Ja tämä taas herättäköön meitä siihen, että me mietimme elämämme motiiveja. Mietimme myöskin uskon elämämme motiiveja. Sunnuntai-aamuna, jos Jumala armon suo, niin puhun siitä aiheesta, joka mua lähellä, tehkää kutsumuksenne lujaksi. Se on fantastinen totuus Jumalan sanassa. Sulla on ihan oma kutsumus, mutta jätetään se pyhä aamuksi. Nyt kun tänään olemme täällä vastuunkantajina, niin haluaisin piirtää pienen kuvan meidän ajatuksiimme siitä, millä tavalla meidän suhteemme toinen toisiimme, kun mä puhun vaan nyt niistä myönteisistä puolista, niistä pahoista puolista on teille varmaan saarnattu ihan tarpeeksi. Nyt otetaan tänä iltana tämä hoitava puoli ja nämä myönteiset puolet ja nähdään, mitä Jumala voi kahden ihmisen henkilökohtaisen suhteen kautta saada aikaan. Ja lähtökohdaksi olen valinnut hyvin erikoisen asian, ja se on Ruutin kirja, se loppu sieltä. Tämä olisi mielenkiintoinen historiikki lukea kokonaan, vaikka se niin pitkä ole. Mutta teille, jotka kenties aprikoitte, niin Ruuthan oli moabilainen nainen, pakana, huom, ei juutalainen, pakana, joka oli avioitunut juutalaisen miehen kanssa. Hän tuli miniäksi juutalaiseen perheeseen. Ja se, joka on tärkeä henkilö hänelle, tietysti oli hänen miehensä, mutta hänen anoppinsa, joka nimi oli Noomi. Sitten kävi sillä tavalla, että perheessä, jossa oli isä, kaksi poikaa ja tietysti äiti, ja sitten nämä kaksi miniää. Kävi niin, että nämä kaikki kolme miespuolista kuolivat. Äiti, anoppi jäi leskeksi ja molemmat miniät jäi leskeksi. Ja koska äitillä tuli ikävä synnyinmaahansa Juudeaan, he asuivat kuolleen meren koillinen kaakko. Kaakoiskulmassa Moabin maalla, ja kun miehet oli poissa, turva oli poissa, niin Noomille, anopille tuli ajatus, että palataan takaisin Betlehemiin, josta kerran oli lähdetty. Mutta koska nämä miniät oli moabilaisia, niin kun nämä ajatukset tuli ja matkalle lähdön aika tuli, niin Noomi kehoitti miniöitänsä jäämään isiensä maalle. Mutta toinen miniöistä, Ruut-niminen, sanoi, että minä en jätä sua koskaan. Aatelkaa, mikä suhde anopin ja minien välillä. Minne sinä menet, sinne tulen minäkin. Ja niin alkoi tuo matkanteko. Ja sittenhän me tiedämme, siinä tapahtui paljon sitten, kun tulivat Betlehemiin, lyhennämme sen, ja hän poimi tähkiä toisten jäljestä pellolla, tämä Ruut. Hän symbolisoi myöskin tällaista uskollisuutta, nöyryyttä, olla uskollinen vähässä. Mutta sitten on se tärkeä juttu vielä, kun tämä Boas kosi tätä Ruuttia ja niin he avioituivat uudelleen. Tämä oli anopin rukouksien tulosta. Ja tullaan siihen hetkeen sitten, kun alkaa tulla perillistä perheeseen. Ja nyt otamme Raamatusta. Jakeesta 13, luvussa 4, se on se viimeinen luku Ruutin kirjassa. Ja Boas otti Ruutin vaimokseen, yhtyi häneen ja Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi ja hän synnytti pojan. Kuunnelkaa tarkkaan. Naiset sanoivat Noomille, siis anopille, entiselle anopille vielä kaikille. Kiitetty he olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan. Tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa. Antakoon hän sinulle uutta voimaa ja olkoon vanhuutesi turvana, sillä hänet on synnyttänyt miniesi. Ruut, kuulkaa tarkkaan nyt. Joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Tässä on miniä anoppisuhde. Noomi, anoppi, otti pojan syliinsä ja hänestä tuli pojan hoitaja. Mutta sitten tullaan kyläkujalle. Naapurin talojen naiset kuuluttivat pojan syntymään ja huusivat, arvakkaas mitä, Noomi on saanut pojan. Arvakkaan, Noomi on saanut pojan. Ja poika sai nimekseen Obed, ja hänestä tuli Daavidin isän Iisain isä. Herra, me pyydämme, että sinun sanasi, joka on niin äärettömän rikas, saisi valaista ja hoitaa meitä tänä päivänä. Herra, sillä tavalla, että me näemme, kuinka tärkeätä on, että meidän suhteemme toinen toisiimme on arvostava, on rakentava. Ja Herra, me näkisimme, että se on vielä todellisuutta tänä päivänä. Herra, että me näkisimme arvon toinen toistemme silmissä. Oli meidän työpanoksemme sitten mitä laatua tahansa, niin Herra, sinä saisit oikein laskea meidän päällemme sellaisen hengen, että me näemme sinun voimasi myöskin siinä, mitä tapahtuu meidän ihmissuhteissamme. Ja Herra, antakoon tämän Raamatun paikka meille kannustusta, kun joskus tunnemme alamittaisuutta, tunnemme, että me kelpaa mihinkään, niin Herra, että pääsisimme näkemään, että me olemme sittenkin sinun kämmenelläsi kallisarvoisia, jokikinen meistä. Amen. Mehän tiedämme, että Ruutin, miten mä sanoisin, tärkein työ ei ollut se, että hän seurasi anoppiaan. Tämä kuuluu kyllä samaan sarjaan kaikkiin, on kuin siamilaiset kaksoset, ei ne, niitä voi erottaa toisistaan. Hän tahtoi seurata anoppiaan. Hän osoitti uskollisuutensa miehensä äitiä kohtaan, pois nukkuneen miehensä äitiä kohtaan. Ja Jumala siunasi tuon uskollisuuden. Niin että sitten kun tuli toisen avioliiton solmimisen aika, niin näki aivan selvästi, millä tavalla Jumala oli tässä johdattamassa. Ja sitten kun Ruth aikanaan synnyttää esikoisensa, niin siinä on tuo profeetallinen toteamus, että on saatu sukuun sukulunastaja. Nimittäin Ruth, pakana tyttö, toi meidät, sinut ja minut, pakanat, Kristuksen sukupuun. Aatelkaa. Yhden naisen raskauden ja synnytyksen tuloksena syntyy poika, joka tuo lihallisen veren kautta, lihansa kautta, meidät, pakanat. Meidät, jotka istutaan täällä Myyrmäessä tänä iltana. Meidät on tuotu Kristuksen sukupuuhun. Ja se tapahtui tällaisessa melko maatimattomassa kuviossa. Eli Jumala siunasi koko tuon prosessin, joka vallitsi Noomin ja Ruutin välisissä suhteissa. Älä unohda koskaan, että jos sinä haluat elää läheistä Kristuselämää, niin sinun elämäsi prosessien siunauksena, kun sulla on hyviä ihmissuhteita, saattaa sattua ja tulla aivan fantastisia asioita. Mitä varten mä tästä puhun tänä iltana, on juuri rohkaistaakseni sinua. Yleensä helluntaipiireissä, kun liikun, niin on äärettömän paljon turhautuneisuutta, tyhjäkäyntiä, masentuneisuutta, eripuraisuuttakin, joka on varsin inhimillinen asia, ei se nyt niin ihmeellistä ole, että eripuraisuutta tulee. Mä olen käynyt hyvin kovat koulut tällä alueella. Mutta haluaisin juuri erikoisesti painottaa näitä, tätä uskovien keskinäistä yhteyttä. Paavalihan sanoo, se on siellä ensimmäisen korinttolaiskirjeen lopussa, ihan viime, siinä lopputervehdyksessä. Luettelee koko joukon nimiä ja sanoo, nämä tulivat ja virkistivät minua. No eihän siellä nyt helluntaikokousta varmaan heti ollut, vaan siellä oli tavallista yhdessä oloa. Ja tällä tavalla keskinäisen yhteyden kautta vanha Paavali, joka oletan olleen jo melko iäkäs silloin, kun hän kirjoitti korintolaiskirjettä, hän sai virkistyksen ja sitten hän sanoi, jopa muistaakseni uudessa käännöksessä suomalaisessa on, että sellaisille miehille tulee antaa tunnustus. Me panemme usein liian vähän painoa tälle arkiselle yhdessäololle. En minä nyt usko, että se Noomin ja Ruutinkaan välinen yhteys, että se mitään suuria hengellisiä kukkulaelämyksiä oli, vaan kyllä se täytyy olla aika kipeätäkin, kun mä olen matkustanut siellä alueella. Ajattelen Moabin maata, sitten jos ne menivät sieltä Kuolleenmeren eteläpuolelta, ne tuli suolapatsaan luo, missä Lootin vaimo seisoi suolapatsaana, ja sitten tavallisen kehnoa maastoa tulla sitten taas ylös Betlehemiin. Että kyllä se Noomin ja Ruutin arkivaellus oli kyllä melko yksitoikkoista, kipeätä ja usein janosta. Mutta Ruut sanoo vaan, minne sinä menet, sinne tulen minäkin. Toinen, aika rientää, toinen tällainen myönteinen ihmissuhdekokemus, kun lukee sanaa, niitä on paljon, jonka haluaisin nostaa esille, oli Elian ja Elisan välinen suhde. Tämä oli muuten Niilo Ylivainion semmoinen lempisaarna. Niilo erehtyi, kun hän rakasti tätä tekstiä niin kovasti, niin Niilo saarnasi 3 saarnaajaviikolla Tukholmassa saman tekstin. Veljet tuli mun luokse kysyä, että onko sillä muita tekstejä. Mä sanoin, että on toki, mutta kun se rakastaa tätä tekstiä hirveästi, että annetaan Niilon puhua siitä, koska hän toi joka kerta uuden vivahteen siihen. Ja se, mitä Niilo painotti, jonka mä oon saanut häneltä, ei tämä on mun omaa. Tässä tullaan taas siihen, että mulla oli Niilon kanssa hyvä yhteys ja Niilo rikastutti ja mä voin nyt vähän toistaa sitä, mitä Niilo sanoi. Oli se, kun Elia ja Elisa vaelsivat Jordanin rantaa sitä hetkeä kohden, jolloin Elian aika tuli jättää tämä maa. Vaunut tulivat ja noutivat hänet. Ja tämä raamattukoululainen Elisa, siellä oli muitakin raamattukoululaisia, mutta ne oli puskissa siellä. Se sanotaan ihan sanassakin, ne oli siellä rantakaislikossa. Mutta Elisa seurasi Eliaa. Heillä oli henkilökohtainen ystävyyssuhde. Mistä sä sen päättelet? Suomalaisessa tekstissä se sanotaan niin hyvin, se löytyy sieltä Kuningasten kirjasta. Äärettömän hyvä sana. He puhelivat keskenään. Ei sanota, että Elia puhui Elisalle. Tai Elisa väitti Eliaa vastaan. Tai jotain tällaista, että he väittelivät. Tai mitä siitä nyt sitten voisi sanoa näitä puheeseen liittyviä termejä. Mutta siellä sanotaan, että he puhelivat keskenään. Eikö se upea suomalainen sana? Mulle, joka on elän toisekielisessä ympäristössä, niin tulee aina tämmöisiä sanakukkasia, joita mä sitten pureskelen ja nautin. Tässä on yksi sana. Jos kaksi Jumalan valtakunnan työntekijää, vastuunkantajaa, voivat olla toistensa kanssa sellaisessa yhteydessä, että he puhelevat keskenään. Ei väittelevät, ei riitelevät, vaan he puhelee. Ajatelkaa, mikä hoitava sana siinä on. Sitten siinä tulee suuri raamatullinen totuus. Ajattelen teitä nuorempia, mutta ajattelen myöskin teitä vanhempia. kun Elisa toivoi kaksinkertaista voimaa Elian suhteen, että hän saisi sen, siitä voimasta, mikä Elialla on, esikoisosuuden, eli kaksinkertaisen voiman. Ajatelkaa, mikä toivomus nuorella miehellä. Upeeta. Toivon, että monilla helluntaiherätyksen pojilla ja tyttärillä olisi sama toivomus. Saisin kaksinkertaisen voiman siitä, mitä on menneillä veljillä ja sisarilla ollut. Tähän on ihan looginen selostus, selitys myöskin. Koska perkeleen panokset on kaksinkertaistunut. Ja kun on Elisasta ja Eliasta kysymys, niin siihen tuli yhtäkkiä yksi ehto. Ja ehto oli se, kun Elisalla oli tämä toivomus, niin hänen toiveensa täyttyisi, jos hän näkisi, kun Elia otetaan ylös. No mites Elisa voi nähdä, kun Elia otetaan ylös? Jos Elisa olisi mennyt Elian edellä, niin ei sillä silmiä niskassa ole, vaan silloin silmät edessäpäin. Hän ei olisi koskaan nähnyt Elian ylösottoa. Tämä on nyt vähän minun tätä spekulointiani, mutta minusta on hyvä joskus spekuloidakin. Tämä antaa sen kuvan, että Elisan oli käytävä Elian takana. Ja tässä on meille, kun me puhumme menneistä ajoista ja siunauksista, äärettömän tärkeää, että me kuljemme myöskin seurakunnassa Jumalan valtakunnan julistustyössä hiljaisesti ja nöyrinä omalla paikallamme. Ja jotta me voisimme päästä näkemään menneiden sukupolvien jättävän siunauksen ja heidän poismenonsa, niin meidän tulee uskaltaa käydä nöyrinä myöskin vanhempien jalanjäljissä. Ja me tiedämme, että Elisa sai sen voiman. Amen. Elisa sai sen voiman, mutta hänen oli ensin käytävä Elian jalanjäljissä. Ja kun hän näkee Elian vaunujen tulevan, jotka noutivat Elian, silloin tuo voima laski hänen ylleen ja hän löi veteen ja vedet väistyivät. Siinä on monta vaihetta. Emme käy niitä erittelemään. Otamme vaan tämän perusprinsiipin. Pysyä omalla paikallaan. Pysyä omalla paikallaan. Kun meillä on nyt semmoinen siellä Ruotsissa, tai minä en Suomen tilannetta niin tunne, mutta oletan, ettei sen niin paljon eroa. Meillä on tullut Toronto-herätys. Mä puhun hyvin arkana siitä, että tiedätte. Mä haluan, että tiedätte sen. Osa perheenjäsenistäni on siinä mukana. Vaimoni on saanut ihan hirvittävän kauhukohtauksen ja mun täytyy rauhoitella häntä ja mä olen sitten siinä keskivaiheella. Ja meillä on seurakunta nimeltään Vineyard, joka on tämmönen, tämän hengen vuodatuksen tuloksena syntynyt. Siinä on 350 jäsentä ja olen siellä kerran käynyt. Mutta joka tapauksessa niin on yksi opetus siellä, johon mä reagoin hyvin jyrkästi ja se tuli sitten jo suomalaisten nuorisoleirillä esille. Ja se oli tämä, että jos ei ne ota nyt vastaan tätä herätystä, niin lähtekää ulos. Mä pöyristyin kyllä, mun täytyy sanoa. Puhun teille tämän sitä varten, että mä olen 60 vuotta, mä olen 67-vuotias, ja mä olen 60 vuotta ollut mukana näissä helluntaiherätyksen eri vaiheissa. En tosin kuulunut seurakuntaan, mutta isäni oli saarnaaja sillä tavalla. Ja se on ihmeellistä, miten eri vaiheissa on esitetty aina tämä sama. Aikanaan kun Maranatta tuli Ruotsiin, niin samanlainen, että lähtekää ulos. Ja mitä siitä on ollut seurauksena näille ryhmille? Katastrofi, elämän raunioita, joita nyt sitten, kun he ovat ehtineet vanhuuden ikään, sielunhoidossakin yritetään paikkailla. Kyllä olen montaa ollut tällaista ihmisrauniota, kun on lähdetty ylpeyden tielle, huomaa. Ylpeyden tielle. Jumala ei milloinkaan rakenna seurakuntaansa ylpeyden kautta syntyneenä liikkeenä. En sano, että Toronto-herätys on ylpeyden kautta, en suinkaan sano näin. Mutta siellä on joitakin yksilöitä, jotka innostuvat asiasta niin. Ja he tempaavat, repivät ulos jäseniä seurakunnasta. Mihin? Tyhjyyteen. Tyhjyyteen. Ja tämä on niin kuin jonkunlainen tällainen nuorisoprotesti. En tiedä, miksi minun täytyy tästä puhua. Mä olen itse nimittäin käynyt siellä, saanut erittäin suuren siunauksen Tukholmassa, kun eräs nuori amerikkalainen poika tuli rukoilemaan minun puolestani. Tietämättä minusta yhtään mitään, hän laski kätensä mun päälle ja rukoili, tee tästä miehestä isähahmo. Voiko enää kauniimpaa rukousta olla? Se oli hoitava rukous. Mä olin juuri taistelin silloin sairauksieni kanssa. Tee tästä miehestä. Make him to be a father in your church. Mikä rukous. Mutta sitten tulee nämä toiset puolet. Ja sen takia, nyt kun on näitä herätyksen aikoja, koska mä kutsun kuitenkin näitä herätyksen ajoiksi, on äärettömän tärkeää, että me emme riko ihmissuhteitamme vanhimpina ja myöskin seurakunnan jäseninä vastuunkantajina. Jättäisin teille esimerkiksi Leevi Petruksen asenteen. Seurakunnassamme oli silloin noin 5000 jäsentä, nyt niitä on vähän yli 7. Ja oli tämmöinen Maranatta-aika silloin. Ja sitten siinä oli yksi täti, Petrus oli nimittäin äärettömän tasainen seurakunnanjohtaja. Ja hänellä oli semmoinen isän asenne. Ja yksi täti piehtaroi siinä lattialla, se oli 40 lukua, se mylläs sinne. Ja sitten tuli joku seurakunnan vanhimmista hyvin tiukkana siihen, että onko tämä pyhä henki? Sinähän näet, että se on yksi vanhempi sisar meidän seurakunnasta. Oli isän mieli, hoitava mieli, eikä siitä tullut mitään sen suurempia konflikteja. Tämä on yksi sisar meidän seurakunnasta. Sillä selvä. Toisaalta sitten taas, kun tämmöiset hengelliset, ylihengelliset moittii seurakunnan jäseniä, ne on niin kypsymättömiä, ne on niin mahdottomia. Tietysti mitä Petrus vastasi. Hänellä oli hoitavan isän mielenlaatu. Arvakkaas, mitä vanhaa 50 vuotta hän oli saman seurakunnan johtaja. Meillä on vasta 4. seurakunnanjohtaja Filassa ja ollaan kohta 100-vuotiaita. Hän sanoi näin, joo, nämä meidän jäsenet, ne on kuin syysomenat. Kypsyy hitaasti, mutta varmasti. Ja mä haluaisin teille jättää ihan lohdutukseksi tänä iltana sen, kun oikein myllää sisällä ja ihmiset vielä sitten muistuttavat sinua sinun epäkypsyydestäsi, niin muista, että sä olet Jumalas kämmenellä. Kaikessa heikkoudessasi ja vajavaisuudessasi ja oman luonteen kanssa painimisessa ja kaikessa muussa, niin muista, että Jumala hyväksyy sinut myöskin syysomenana. Eikö se ole ihanaa? Kun me nyt ollaan semmoisia kuin me ollaan. Ja mä ruukaan aina sanoa, että todistuksen siitä, jos mä olen uskossa tai ei, niin voitte kysyä sen minun perheeltäni. Se on se oma perhe, kun näkee kaikkein lähimpää. Oma vaimo. Ja minä olen se, mikä minä olen, puutteellinen ja vajavainen. Mutta kun mä lähdin tänne Myyrmäkeen, niin se laukku, joka mulla on tuolla toimistossa, se on aina mun vaimoni pakkaama. Aina. Ja siinä, kun hän pakkaa, hän myöskin siunaa. Ja tässä tulee kahden tämmöisen ihmisen, millä nyt on aviosuhde, mutta se ei ole ainoastaan, siinä on myöskin hengellinen ulottuvuus meidän avioliitossamme. Iloitsemme siitä, mun vaimoni on neljännessä polvessa helluntalainen, kymenlaaksolainen. Ja jos nämä meidän pyhäkouluiässä olevat lapsenlapset seuraavat tätä tietä, niin he ovat kuudennessa polvessa helluntalaisia. Ja se on meille suuri siunauksen aihe, että minun lapseni, jotka ovat viidennessä polvessa helluntalaisia, ovat myöskin pylväshahmoina ja siunaamassa ja lähettämässä minua näille matkoilleni. Eli tässä tullaan taas tällaisiin henkilökohtaisiin suhteisiin. Ei tämä Jumalan työ ole mitään yhden miehen teatteria, vaan tässä tarvitaan kokonainen verkosto, me jotka olemme täällä tänä iltana. Jokaista tarvitaan. Älä väheksy omaa panostasi seurakunnassa. Minä näin unen. Meillä oli seurakunnassa semmoinen, miten mä nyt sanoisin sitä vaihetta, ei se ollut mikään riitojen aika, ei se ollut semmoista, mutta se oli semmoista tasasta, mä sanon, rukan sanoa sitä nimellä hengellinen anoreksia. Me oltiin vähän anoreksisia, kun meillä ei tarvinnut saada koskaan uhrisaarnoja. Tulen semmoisesta seurakunnasta. Jumala on siunannut meille, meillä on velaton temppeli, kaunis ja niin edelleen. Mutta meitä vaivasi semmoinen anoreksia, että ei oikein tapahtunut mitään. Ja me unohdimme myöskin tällaisen keskinäisen arvon annon. Kunnes Jumala otti minut, mä oon ollut sen seurakunnan varajohtajana yli 20 vuotta, jäin joululta pois nyt. Niin Jumala otti minut yöllä unessa kiinni. Jumala näytti minulle unessa meidän Liisan, joka oli meidän siivooja kirkossa. Mä näin, että Liisa siivoaa, ja hänen, toki hänen nyt on pölyimurit, sen hän tiedätte, mutta jollakin tavalla mä näin harjan ja rikkalapion. Ja kun mä menin lähemmä Liisaa, niin mä näin yhtäkkiä, että Liisan rikkalapio oli kultainen. Jumala näytti minulle unessa Liisan työpanoksen arvon. Toinen samaan uninäkyyn sisältyvä totuus oli se, että mä näin meidän kassanhoitajan, joka on ekonomimies. Ja usein kun istuu vanhimmistossa ja hallituksessa, niin tulee tämmöisiä ehkä eriävien työnäkyjä. Se on ihan luonnollista. Ja siinä sitten oli joskus jotain pientä kissan hännän vetoa. Ja mä tulen siihen Jöranin työhuoneeseen hänen kotonaan. Ja näin hänen kirjoituspöytänsä. On myöhäinen yö. Jöran istuu seurakunnan papereiden kanssa siinä. Ja kun mä menen lähemmäksi, mä näen, että jokaisessa paperissa oli kultainen reuna. Kassanhoitajan epäkiitollinen työ. Jumala näytti mulle, kuinka tärkeätä se on, että ne tehdään ajallaan ja hyvin. Jokaisessa paperissa oli kultainen reuna, myöskin niissä laskuissa. Ja siinä, kun sitten tulimme seuraavaan kokoukseen, mä kerroin tämän uninäkyni. Niin tämä Jöran, joka on hyvin jäykkä mies, hän oli myöskin Darken talon markkinointipäällikkö monet vuodet, niin Jumalan voima täytti hänet. Että onko hänenkin työpanoksensa sen arvoinen, että taivas sen huomioi. Ja muistakaa jokainen teistä, jotka olette vastuunkantajina tässä seurakunnassa. Jumala huomioinen. Ja sinä, joka ehkä voisit antaa tunnustusta ystävällesi, joka tekee tällaista työtä, missä muodossa se sen lieneekin. Älä unohda antaa kannustuksen sanaa. Ruth antoi kannustuksen sanan anopilleen. Hän vielä vannoi valan, sitä hän nyt ei tehdä meidän piireissä, mutta antoi lupauksen, että minne sinä menet, sinne menen, sinne tulen minäkin. Ja tämä kahden naisen ystävyys sisältyi taivaan suureen suunnitteluun, ja Minia tuo meidät pakanat tämän ystävyyden kautta Kristuksen lihalliseen sukupuuhun. Mun isäni ja helluntaiherätyksessä yleensä aikaisemmin, valitan, että näin ei ole enää tapa. Nämä vanhemmat todistajat, koko tuon vanhan helluntaipolven tunsin ihan henkilökohtaisesti, niin ne kulkivat aina kaksin. Vanhemmalla oli aina nuorempi mukanaan. Mun isällä vuosien saatossa oli kaksi. Toinen heistä oli Arvo Peltomaa, joka 11 vuotta jaksoi seistä isäni rinnalla. Ja se ei varmasti ollut helppoa. Mutta kun mä ajattelen sitä työpanosta, minkä ne tekivät Pohjois-Satakunnassa. Tavallisia kansanmiehiä molemmat. Arvo nuorena, isä vanhempana. Niin ennen kuin isäni vuonna 1952 kuoli tuolla Raamattuopistolla, hän ehti kastaa yli 2000. Puhumattakaan niistä, jotka olivat muuten tulleet uskoon. Hän ei ollut yksin. Hän ei ollut yksin. Hänellä oli rinnallaan nuorempi, joka kasvoi aivan kuin Elisa Elian rinnalla. Ja sitten kun Arvo kutsuttiin seurakunnan johtajaksi Poriin, niin isälleni tuli toinen nimeltään Olavi Rantanen, jonka ehkä jotkut teistä tuntevat. Olavi ei ollut sukua. Mutta Jumala oli valinnut Olavin ja hän sai kasvaa isäni rinnalla. Kun Veikko Manninen aikanaan lähetettiin, ei häntä lähetetty yksin. Hän pääsi kapslaukun kantajaksi Naimi Ahvenaiselle. Veikko kulki toista vuotta Naimin rinnalla herätyskokouksissa, Vesivehmaalla, Heinämaalla, mitä nyt tuolla on Hämeen, Etelä-Hämeen alueella. Ja Uudellamaalla hänen tuli kulkea nöyryyden tie. Ja on se hyvin ihmeellistä, kun ajattelen, kun tulen Poriin, niin siellä on eräs harmaahapsinen seurakunnan sisar, nimeltään Helmi Peltomaa, tämän Arvon puoliso. Hän rukoilee meidän suvun puolesta. Hänellä on lista. Ja hän rukoilee meidän kaikkien puolesta ja niiden puolesta erikoisesti, jotka eivät vielä uskon tietä kulje. Ajatelkaa, mikä uskollinen suhde kahden perhekunnan välillä. Hän jatkuvasti kantaa meitä esirukouksissaan. No, mitäs sitten, kun kaikki nämä ihmiset nyt ovat niin harmonisia ja hyviä ja kaikki menee omia latujaan. Mutta Jumalan sana näyttää meille myöskin erilaisuuksien kirjon. Ja jos me mietimme Uuden liiton puolelta kahta henkilöä, toinen nimeltään Pietari ja toinen nimeltään Paavali, niin siinä on kaksi miestä, jotka oli kutsuttu samaan tehtävään. Taikka samalle asialle, sanotaan näin. Nämä miehet oli niin hirvittävän erilaiset, että niiden välillä kyllä tuli vähän skabaa, niin kuin me sanomme ruotsiksi. Heidän välilleen tuli hyvinkin suuret erimielisyydet. Ja minua on joskus huvittanut oikein, kun mä luen sitä, kun ajattelet, Pietari, kansanmies Kalasta ja Galileasta, puhui ainoastaan aramean kieltä. Sitten Jumala ottaa tempaa siellä tiellä miehen, jonka hän oli valinnut, joka oli ihan erilainen. Ja kun ajattelemme Paavalin taustoja, Sauluksen taustoja, hän oli sivistykseltään kreikkalainen. Hän puhui kreikkaa ja hän kirjoitti kirjeensä kreikaksi. Pietari Saneline arameaksi. Paavali oli saanut opin Gamalielin jalkojen juuressa, joka oli sen ajan kuuluisin oppiahjo. Ja Pietarilla oli tämä kansantieto. Ja yhtäkkiä niin niitä menikin kraissut vastakkain ja aika lujasti. Jos te luette Galattalaiskirjettä, niin te näette, että siellä oli aika kovat mittelöt, opilliset nimenomaan. Mutta sitten kun ruvettiin analysoimaan näitä miehiä, katsomaan mitä lahjoja heillä on, niin tultiin semmoiseen tulokseen, että Pietari sopi julistamaan juutalaisille, ympärileikatuille. Ja Paavali valittiin tehtävään, jossa hän julisti pakanoille. Ja ajatellaan hänen puhetta Areiopaagilla Ateenassa, millä voimalla ja valtavuudella hän julistaa keskellä Areiopaagia Ateenassa, joka oli sivistyksen kehto. Toi esille evankeliumin kirkkaan sanoman. Mutta ei hänestä ollut juutalaisille julistajaksi. Siihen pantiin Pietari. Ja Jumala siunasi molempien työ. Pietari kirjoittaa sitten kirjeessään, se on toisen kirjeen kolmannessa luvussa, hän kehuu juuri nimenomaan siitä, että Paavali oli julistanut, se oli kai Herran tulemusta nimenomaan. Ja sitten hän sanoo aika hauskasti siinä, vaikkei hän nyt ihan kaikkea ymmärräkään, mitä se Paavali sanoo, niin hän on kuitenkin iloinen Paavalin olemassaolosta ja julistuksesta. Meillä on Ruotsissa juuri tämä erilaisuuksien, miten mä sanoisin, esille tulo juuri suomenkielisessä työssä. Ruotsalaiset sanovat vaan, no se on suomalaista työtä, mutta he ei ollenkaan käsitä, minkälaisesta joukosta Ruotsin suomalaiset koostuvat. Ja mä niin kuin rinnastan sen jollakin tavalla tänne Suur-Helsinkiin. Täällä on myöskin hyvin erilaisia ihmisiä. Mutta mä kerron nyt Ruotsin suomalaisista. Sen takia, että mä haluan näyttää, millä tavalla Jumalan voima kuitenkin ilmenee. Meillä on hyvin paljon ollut inkeriläisiä helluntaissa. Ja ne on hyvin erilaisia ihmisiä. Sen takia, että inkeriläiset ovat aina eläneet toisen luokan kansalaisina. Neukkujen aikana, jo tsaarivallan aikana, he olivat myöskin jollakin tavalla toisen luokan kansalaisia, koska he yleensä kuuluivat sellaiseen ihmisluokkaan, joka kovalla työllä hankki elatuksensa. Neukkujen aikana heitä kutsuttiin nimellä Tsuhna, joka on suomalaisten haukkumanimi. Venäjällä vieläkin nyt, kun te menette Pietariin, niin kyllä ne siellä sanoo, että Tsuhnia menee tuossa. Kun he tulivat Suomeen tänne, meidän sivistysmaahamme sota-aikana, mä muistan, mä olin pikkupoika silloin, ne oli ryssiä. Sitten kun ne pakeni Ruotsiin, oli edelleen, niistä ei tiedetty oikein, onko ne finnar, sana finne aikanaan suomalaisista olisi kielteinen kaiku. Ja sitten niin oli ryssiä. Niitä oli paljon meidän joukossamme. Sitten meillä on miehiä vanhimmistoissa ja vastuutehtävissä tuolta pohjoisesta, lestadiolaispohjaisia, hyvin lakihenkisiä veljiä ja sisaria. Todella lakihenkisiä, koska se on siellä, se sisältyy kansanluonteeseen. Meillä on kuhmolaisia, suomussalmelaisia, hirveän vähän paperiteollisuusalueelta, koska ne ei ole lähtenyt mihinkään. Sitten on hesalaisia, jotka tietää, että he on hesalaisia. Tästä koostuu meidän seurakuntiemme johto. Te nauratte, mutta ei se aina naurata. Ja me olemme niin äärettömän erilaisia. Mutta Jumala on johdattanut. Ja velispäivillä, jotka oli viime viikolla, me puhuin juuri tästä. Ajatelkaa, Jumala on johdattanut meidät yhteen, niin erilaisia kuin me olemme. Mä olen sitten vielä juntti porilainen, kaksikielinen ja kahdessakin merkityksessä. Ja tällä tavalla me olemme hyvin erilaisia. Mutta nyt meille on tullut yhteinen nimittäjä, ja se on se, että me olemme nähneet toisemme velinä ja sisarina Kristuksen. Voi mikä siunattu asia, kun me oltiin veljespäivillä. Voi mitkä siunatut veljespäivät. Toisekseen, me olemme Ruotsin suomalaisia. Siitäkin on jo tullut meille yhdistävä tekijä. Koska Ruotsin suomalainen on äärettömän herkkä. Ne on niin herkkiä se kuulijakunta, että te ette käsitä, kuinka herkässä on sydämen kielet, kun ruotsin suomalaisille julistat. Ja tällä tavalla, kun me olemme päässeet näkemään ja arvostamaan toinen toisemme, niin Jumala on ruvennut siunaamaan meidän työtämme. Hyvin monella eri tavalla. Meillä on vankilat auki. Levi Petrus-säätiön työssä suomalaisilla on hyvä ote ja niin edelleen. Mutta se oli myöskin ehtona Elian ja Elisan tapahtumaketjussa, Ruutin ja Noomin tapahtumaketjussa ja myöskin Pietarin ja Paavalin tässä erilaisuudessa, jossa piili tämä rikkaus. Ja sitten kun tullaan tähän meidän päiväämme ja meidän aikaamme, niin ajatellaan, sitten multa jäi vielä mainitsematta, meillä on siunattu asia se, että meillä on Ruotsin suomalaisessa kentässä paljon romaneja. Siinä tulee vielä yksi uusi ulottuvuus. Ja Jumala on romaanityötä, niin kuin varmaan olette kuulleet, siunannut hyvin monella eri tavalla. Ja meillä on sieltä niistä ryhmistä lähtenyt monia armoitettuja julistajia Jumalan valtakunnan työhön. Mutta kaiken edellytyksenä on se, että me näemme rikkauden toinen toisissamme. Meillä on Ruotsissa yksi laulu, jota me paljon laulamme työyhteyksissä. Jaakan inte vad dykan, och dykan inte vad jaakan. Men Gud har en uppgift för dig och för mig, och så vidare. Minä en osaa sitä, mitä sinä osaat. Etkä sinä osaa sitä, mitä minä osaan. Mutta jokaiselle on tehtävä eri yhteyksissä. Ja se, mikä mua siunaa niin äärettömästi, kun mä olen sanonut, että tämä Ruotsin suomalaisuus, ei ole se, että Jumala olisi lähettänyt Ruotsin suomalaiset vaan ruuvaamaan jotain muttereita Volvon tehtaille tai telakoille tai sairaaloihin tai Marabun suklaatehtaalle. Jumalalla on joku tarkoitus miksi hän on meidät yksinkertaiset lähettänyt siihen maahan. Itse olen saanut olla ruotsinkielisen seurakunnan varajohtajana 20 vuotta. Ja se ei johdu minun kyvyistäni, vaan siitä, että Jumala on asettanut sille paikalle. Sieltä on lähtenyt evankelistoja. Nyt suomalaiset ovat avainasemassa, kun on kysymyksessä siirtolaistyö. Koska siirtolaiset, pakolaiset ovat herkkiä. He helpommin tulevat suomalaisten ryhmiin tai saleihin pitämään kokouksia. Sen tähden, kun suomalaiset jollakin tavalla ovat helpompia käsittämään, ymmärtämään ja on tämmöinen herkkä virike. Jumala on plaseerannut suomalaiset sinne. Ja se työ, sanon se vielä tähän loppuun, se on lähtenyt, ei saarnaajista, ruotsin suomalainen työ. Jumala on saarnaajista.